direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu asubuhi, Septemba 14 mwaka 2015. Karibuni.
Tumeamua kwamba
katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu uamuzi wa serikali ya Uganda kupeleka wataalamu wa afya Korea Kusini kuchunguza mwili wa aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani aliyefariki ndani ya ndege. Je, kwa nini serikali imefuta taarifa iliyotoa awali kuhusu kifo hicho?
Tumeamua kwamba tusije tukazungumza mambo ambayo hatujui, na ndio maana tumeamua tutume wale waganga ili waweze kujua na kutafuta kueleza.
Na katika habari nyingine, mashirika ya umma na binafsi ya Kenya yaonyesha bidhaa katika maonyesho ya biashara nchini Burundi. Je, nini lengo la maonyesho hayo?
Kukuja kwa hii maonyesho ni kujaribu kufahamisha Warundi kwamba kuna hii university ambayo iko nchi zote za East Africa. Lengo letu kuu ni kujaribu kujua Burundi kwa masomo ni nini wanahitaji sana.
Hayo ndiyo tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Ujerumani inarudisha tena kwa muda udhibiti wa hati za kusafiria kwenye mpaka wake na mshirika wa Umoja wa Ulaya Austria ili kudhibiti miminiko wa wahamiaji na wakimbizi. Lengo la hatua hii ni kusitisha miminiko hivi sasa kwenda nchini Ujerumani na kurudisha utaratibu, waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Thomas de Maizière amesema jana. Ujerumani na Austria hivi karibuni walikubaliana kuwaruhusu wahamiaji katika juhudi za kupunguza idadi ya mkusanyiko nchini Hungary. Polisi wa Ujerumani wanasema wakimbizi wapatao 12,200 wanaotafuta hifadhi Umoja wa Ulaya wamefurika katika mji wa kusini Munich nchini Ujerumani hapo jana. Katika jaribio jingine la kudhibiti miminiko wa wahamiaji, huduma za treni kutoka Austria kwenda Ujerumani zilisimamishwa kwa muda hapo jana, maafisa wa reli katika nchi zote walitangaza. Safari katika njia nyingine kutoka Ujerumani kwenda Austria hazikuwa bayana, alisema msemaji wa shirika la reli la Austria QEBB. Serikali ya Yemen iliyohamishoni inasema haitashiriki katika mazungumzo ya amani yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa hadi waasi wa Kihouthi kulingana na azimio la Umoja wa Mataifa waondoke kutoka eneo ambalo wameliteka. Rais wa Yemen Abdul Rabu Mansur Hadi alisema awali serikali yake itajiunga kwenye mazungumzo wiki hii nchini Oman, lakini jana alisema katika taarifa kwamba serikali yake imeamua kutoshiriki katika mkutano wowote hadi wanamgambo watambue azimio namba 2216 na kukubali kulitekeleza bila masharti. Tangazo hilo linafuata idadi kadhaa ya majaribio yaliyoshindikana kuyaweka makundi hayo pamoja kwa mazungumzo ya amani ili kutatua mgogoro katika taifa hilo maskini sana kwenye dunia ya Kiarabu. Rais Hadi alikimbia Yemen mwanzoni mwa mwaka huu na serikali yake inafanya kazi kutokea Saudi Arabia. Ujerumani imesimamisha kwa muda mfumo wa Umoja wa Ulaya wa watu kutoka nchi wanachama kusafiri bila ya hati za kusafiria na kuweka ukaguzi madhubuti wa mipakani, ikisema imelazimika kufanya hivyo ili kuzuia mmiminiko wa wakimbizi kutoka nchi zilizokumbwa na mizozo, hasa Syria na Iraq. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Thomas de Maizière ametangaza jana kuwa ni hatua kukabiliana na mzozo mkubwa wa uhamiaji barani Ulaya, huku Ujerumani kisimamisha safari za treni kwa saa 12 na jirani yake Austria, ambayo ndio njia kuu iliyotumiwa na wakimbizi takriban 400,500 ambao wamewasili Ujerumani mwaka huu. Wachambuzi wanabashiri kuwa kusimamisha safari za treni huenda kukachochea matukio zaidi ya hali ya kukata tamaa kwenye mpaka wa Austria na Ujerumani, huku maelfu ya wakimbizi wakijaribu kuingia Ujerumani kwa njia yoyote ile inayowezekana. Ujerumani kwa muda inaanzisha ukaguzi wa mpakani kwenye mipaka yake ya ndani, lengo likiwa zaidi kwenye mpaka wake na Austria, amesema Di Maizière, na kuongezea kwa lengo la hatua hizi ni kuzuia miminiko wa wakimbizi nchini Ujerumani na kurejesha taratibu ambazo zinatakiwa kutumika watu kuingia nchini humo. Ujerumani kusimamisha kwa muda mfumo wa kusafiri bila hati za kusafiria kwa nchi wanachama wa EU umekuja wakati majimbo ya Ujerumani yameonya kuwa yanajitahidi kukabiliana na miminiko wa wakimbizi na kuzungumzia uamuzi wa chancellor wa Ujerumani Angela Merkel wa kukaribisha maelfu ya wakimbizi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Wapalestina na polisi wa Israel walipambana kwenye eneo moja la msikiti wa Al-Aqsa mjini Jerusalem hapo jana kwenye mkesha wa Rosh Hashana, mwaka mpya wa Kiyahudi. Vurugu zilizuka baada ya polisi kuingia kwenye eneo kwa saka wa Palestina ambao awali walijificha ndani ya msikiti na kurusha mawe na vilipuzi kwa polisi. Maafisa wa polisi walitumia gesi ya kutoa machozi na kurusha maguruneti kwa vijana wa Kipalestina. Jordan, ambayo ina hati miliki ya msikiti huo, ililaani shambulizi la Israel ikilishutumu taifa hilo la Kiyahudi kwa uchokozi na majaribio ya kubadilisha makazi ya eneo ambalo ni moja maeneo nyeti matakatifu katika Mashariki ya Kati. Chini ya sheria kali za hivi sasa kwenye eneo, Wayahudi wanaweza kulitembelea eneo hilo lakini sio kusali, kwa hofu ya kuibua mfarakano na waumini wa Kiislamu. Vyanzo vya usalama nchini Uturuki vinasema maafisa polisi wasiopungua watatu wameuawa jana huko kusini mashariki mwa nchi katika tukio la karibuni lililosababisha vifo baada ya wiki kadhaa za ghasia kati ya majeshi ya serikali na wanamgambo wa Kikurdi. Vyanzo vinasema maafisa polisi wawili waliuawa katika shambulizi moja la bomu lililotegwa ndani ya gari karibu na kituo cha ukaguzi cha polisi nje ya mji wa Sirnak. Majeshi ya usalama yaliwasaka washukiwa kwa helikopta, kuwapiga kwa makombora wanamgambo na kuwaua wawili wakati wakikimbia. Ofisa polisi mwingine aliuawa katika wilaya Silvan kwenye jimbo la Diyarbakir baada ya wanamgambo wa Kurdistan Workers Party PKK kufanya shambulizi moja la roketi. Polisi wa India wanasema wanamtafuta mshukiwa ambaye alihifadhi milipuko kinyume cha sheria katika ghala moja ambalo liliwaka moto na kuua watu wasiopungua 89 na kujeruhi 100. Polisi wamesema hapo jana Jumapili wanamtafuta Rajendra Kaswa ambaye maafisa wanasema amekimbia na kaka zake. Wanasema alihifadhi fimbo za mafuta mgando, mbolea inayofahamika kama urea na vifaa vingine vya milipuko jirani na mgahawa mmoja mjini Petlawad katika jimbo la Madhya Pradesh nchini India. Awali polisi walidhani mlipuko wa Jumamosi asubuhi uliosababisha vifo ulisababishwa na mtungi wa gesi ya kupikia katika mgahawa, mahala ambako watoto na wafanyakazi walikuwa wakipata kifungua kinywa pale mlipuko huo wa nguvu ulipotokea. Lakini polisi hivi sasa wanaamini mlipuko huo uliosababisha vifo ulitokea katika ghala la Kaswa.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Uganda inaomboleza kifo cha ghafla cha waziri wa mambo ya ndani Jenerali Aronda Nyakairima, aliaga dunia Jumamosi asubuhi akiwa kwenye ndege mjini Dubai akirejea Uganda kutoka Korea Kusini kwa ziara rasmi ya kikazi. Maafisa wa serikali ya Uganda wanasema mwili wa jenerali huyo ulirudishwa Korea Kusini kulingana na sheria za kimataifa, na wataalamu waliopelekwa na serikali ya Kampala kuchunguza kifo chake wamewasili mjini Seoul na kuanza uchunguzi hii leo Jumatatu. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anaripoti.
Serikali ya Uganda imetuma wataalamu nchini Korea Kusini kufanyia ukaguzi mwili wa marehemu Nyakairima kubaini kilichosababisha kifo chake. Kanali Pada Nkunda ni msemaji wa jeshi la Uganda UPDF.
Tumewatuma waganga na tumeshapata confirmation kwamba wamefika, wameland na wamekutana wakuu katika government. Na mpaka sasa hivi wamejitarifu kwamba wataanza mipango ya kufanya postmortem kwa yule marehemu kesho.
Jeshi la UPDF limesimamia mipango ya kurejesha Uganda mwili wa Jenerali Aronda Nyakairima.
Hichi ni kikundi cha wale waganga wa kakamavu na kiongozi akiwa Dr. Brigadier James Makundi ambaye ndiye mkuu wa medical services katika jeshi la UPDF. Na kuna family member, dada ya marehemu vile iko, Madam Jole Ngavirano. Na kuna waganga wengine, timu kwa ujumla ina watu saba.
Awali, taarifa ya serikali ilikuwa imesema matatizo ya moyo ndiyo huenda alisababisha kifo cha Jenerali Nyakairima, lakini taarifa hiyo ikaondolewa baadaye.
Tumeamua kwamba tusije tukazungumza mbaya mambo ambayo hatujui, na ndiyo maana tumeamua tutume wale waganga ili waweze kujua na kutafuta kueleza kitu gani kilichotokea kifo.
Na huku wataalamu wa serikali ya Uganda wakiwa nchini Korea Kusini kufanya uchunguzi mwili wa Nyakairima, baadhi ya viongozi kaskazini mwa Uganda wakiwemo wabunge wanadai kwamba jenerali amekufa kutokana na laana kali kuhusiana na jinsi amekuwa akishughulikia mzozo wa ardhi katika wilaya ya Amuru, eneo la Apa. Wanawake wawili wazee walivua nguo na kubaki uchi mbele ya waziri Aronda Nyakairima alipotembelea sehemu hiyo kutafuta jinsi ya kumaliza mzozo wa ardhi ambayo serikali inataka kuweka ua na kuwa sehemu ya mbuga ya wanyama.
Utakuja kujua nani ako kwa Uganda hapa. Unakuja kufanya nini? Ukwe wewe ni mtembeaji, wewe ni investor, wewe ni mtu gani, unafanya nini hapa?
Hii ndiyo sauti ambayo imenyamaza milele. Nyakairima aliaga dunia akiwa kwenye ndege akirudi nchini Uganda kutoka nchini Korea Kusini alikokuwa ameenda kwa ziara rasmi kikazi. Aligunduliwa amekufa ndege ilipotua nchini Dubai. Jenerali Aronda Nyakairima ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 56. Alihudumu kama mkuu wa jeshi la Uganda kwa muda wa miaka 10 hadi mwaka 2013 alipoteuliwa kuwa waziri wa mambo ya ndani, japo akaendelea kuhudumu kama mwanajeshi na mbunge anayewakilisha jeshi la UPDF. Familia yake marehemu Jenerali Aronda Nyakairima inasema hajakuwa na matatizo ya kiafya wala kuugua ugonjwa wowote. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Bilionea Donald Trump anaongoza kwenye kinyang'anyiro cha kuwania kugombea urais wa Marekani kwa tiketi ya Republican mwaka 2016, ambapo jana aliwashambulia wakuu wa makampuni wanaojipatia mishahara mikubwa akisema ni jambo lisilokubalika. Trump alikiambia kipindi cha Face the Nation katika televisheni ya CBS hapa Marekani kwamba unaona watu hawa wanalipwa fedha nyingi na kwa jumla ni kama mzaha. Katika kampeni za kisiasa hapa Marekani, wagombea wa Democratic kwa mara wanakosoa ukosefu wa uwiano kati ya malipo ya wakuu wa makampuni makubwa na wafanyakazi wao, tofauti ambayo inaweza kuwa kubwa kwa mara 350. Waendesha mashtaka wa serikali kuu ya Marekani wanapanga kufuta mashtaka ya wizi dhidi ya mzaliwa wa China, mwenyekiti wa zamani wa kitengo cha fizikia katika chuo kikuu cha Temple, ambayo alishutumiwa kupanga kutoa teknolojia nyeti kwenda China. Ofisi ya mwanasheria mkuu wa Marekani huko Philadelphia iliwasilisha hoja kwenye mahakama ya serikali kuu hapo Ijumaa kufuta makosa manne ya wizi kwa njia ya mtandao dhidi ya Shi Xinyang, Marekani mwenye asili ya China.
Serikali ya Kenya kwa ushirikiano na serikali ya Burundi iliandaa maonyesho ya bidhaa zinazotengenezwa nchini Kenya pamoja na huduma nyingine zinazotolewa na wananchi wa Kenya nchini Burundi. Lengo hasa la maonyesho hayo ambayo yanamalizika leo mjini Bujumbura ni kuambia Warundi waanze kuchangamkia kazi za maendeleo baada ya kipindi cha uchaguzi kumalizika na wajuane na wafanyabiashara kutoka Kenya. Kwa jumla ni makampuni zaidi ya 50 kutoka Kenya yanaonyesha bidhaa na huduma zao katika maonyesho hayo. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana na ripoti kamili.
Kampuni inaitwa Expo Promotion Cancer of Kenya. Usishangae.
Makampuni mbalimbali kutoka nchini Kenya ndiyo yanaonyesha bidhaa zao hapa chini ya muziki na matangazo kwenye vipaza sauti. Vibanda vimejengwa kwenye uwanja wa Tampete. Upepo kutoka ziwa Tanganyika unapepea hapa si mbali na ziwa hilo.
Muungano wa Afrika ya Mashariki.
Kuna makampuni ya ujenzi, yale ya kutengeneza vinywaji, vyakula, mavazi, tairi za trakta na kadhalika. Kwa jumla ni makampuni 56 kutoka Kenya yanayoonyesha bidhaa zao na huduma nyinginezo, kama vile wamiliki wa vyuo vikuu vya kibinafsi kutoka nchini Kenya.
Kwa majina naitwa Daniel Giriti, nafanya kazi na Mount Kenya University ambayo ni university kubwa sana ya private kule Kenya. Kukuja kwa hii maonyesho ni kujaribu kufahamisha Warundi kwamba kuna hii university ambayo iko nchi zote za East Africa. Lengo letu kuu ni kujaribu kujua Burundi kwa masomo ni nini wanahitaji sana.
Lengo hasa la maonyesho haya ni kuambia Warundi kuwa kipindi cha uchaguzi kimemalizika, sasa ni wakati wa kuchangamkia kazi za kujiendeleza. Anafahamisha hapa Bwana Valante Kavakure, anayesimamia tamasha hili la maonyesho.
Government ya Kenya imetayarisha hii event pamoja na embassy ya Kenya Burundi. Maonyesho Warundi kama ni hivi, tumeshamaliza elections, ni time ya kutumika. Lazima tusahau vitu vya elections, tuanze kazi, tufanye kazi, tujuane na Wakenya, Wakenya wajue Warundi, wafanye kazi pamoja.
Maonyesho haya ni ya siku tano, yanataraji kumalizika Jumatatu hii tarehe 14 Septemba. Viongozi wa nchi ya Burundi akiwemo makamu wa kwanza wa rais Gasosi Ndimo, spika wa bunge la taifa Pascal Nyabenda ndio walizindua rasmi maonyesho haya bidhaa kutoka nchini Kenya. Ujumbe ulikuwa kuwataka Warundi kubadili ukurasa, wakisema sasa uchaguzi umemalizika, wakati wa kuchangamkia kazi za maendeleo umewadia. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Waasi na serikali ya Sudan Kusini wanasema watapeleka maafisa waandamizi kwenye mkutano maalum juu ya Sudan Kusini pembeni ya mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa hapo Septemba 29. Mwandishi wa VOA Peter Clote ametuandalia ripoti ifuatayo na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Mkutano huo unafuatia mwaliko wa Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon, ambaye alielezea nia ya dhati ya jumuiya ya kimataifa ya kufanya kazi na wote waliotia saini makubaliano ili kuhakikisha mafanikio katika utekelezaji wa mkataba ili kuleta amani kwenye taifa hilo. Mkutano huo utalenga kushawishi uungaji mkono wa jumuiya ya kimataifa kwa utekelezaji wa makubaliano yaliyotiwa saini hivi karibuni ya Sudan Kusini. Balozi Ezekiel Lol Gatkuth, waziri wa mambo nje wa kundi la SPLA la upinzani, anasema kiongozi wa waasi na makamu rais wa zamani Riek Machar atahudhuria.
He will be leading a high level delegation of the SPLA to attend this summit.
Anasema ataongoza ujumbe wa ngazi za juu wa SPLM na SPLA kuhudhuria mkutano huo. Anasema mkutano huu ni muhimu kwetu kwa sababu umeandaliwa kuihamasisha dunia katika ngazi ya wakuu wa nchi na serikali kuunga mkono utekelezaji wa mkataba wa amani. Gatkuth alielezea matarajio ya waasi kwenye mkutano maalum juu ya Sudan Kusini.
So we will be achieving the world supporting peace in South Sudan. Two, mobilizing the world also.
Anasema tutapata ungaji mkono wa dunia kwa amani huko Sudan Kusini kwa kuihamasisha dunia na rasilimali zake kujenga tena Sudan Kusini. Pia kusaidia kuwapatia makazi watu waliopoteza makazi ndani ya nchi na wakimbizi waliopo katika nchi jirani. Anasema tulianguka, lakini sasa tukiwa na makubaliano haya tumenyanyuka tena na tuko tayari kufanya kazi na kukabiliana na changamoto za ujenzi wa taifa, ameongezea Gatkuth. Serikali ya Sudan Kusini pia imekubali mwaliko. Makamu rais James Wani Iga ataongoza ujumbe wa taifa hilo kwenye mkutano, anasema waziri wa mambo ya nje Barnaba Marial Benjamin. Waziri Benjamin anasema yeye anataraji majadiliano yatakuwa mazuri na sio kuhusu adhabu na hasia. Benjamin anasema jumuiya ya kimataifa hususan Umoja wa Mataifa inapaswa kutambua juhudi za rais wa Sudan Kusini Salva Kiir anazofanya katika kuleta amani nchini mwake. Matamshi hayo yanakuja baada ya wawakilishi wa waasi na maafisa wa usalama wa serikali kuanza warsha siku tano kwenye mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa hiyo jana. Mazungumzo hayo yaliandaliwa na wapatanishi kutoka Jumuiya ya Ushirikiano wa Maendeleo wa Serikali za Afrika Mashariki, IGAD. Majadiliano hayo yatajumuisha utekelezaji kamili wa mkataba wa kusitisha mapigano, uondoaji wa vikosi, kutajwa kwa maeneo ambayo silaha haziruhusiwi, kuondoshwa kwa vikosi vya kigeni na ufuatiliaji wa sitisho la mapigano. Gatkuth anasema mzozo wa nchi ni matokeo ya kile alichokiita kushindwa kufanya kazi kabisa kwa taasisi. Anasema warsha hiyo itazungumzia baadhi ya masuala hayo.
Katika jamii na maendeleo hivi leo, mwenzangu Josephat Kioko kutoka nchini Kenya anatupia jicho harakati katika baadhi ya mitaa ya Mombasa ambapo wananchi wanavyojishughulisha kujipatia maendeleo.
Ukitoka mjini Mombasa ukiwa Changamwe, kuna barabara itwayo Obama Road hadi Moi Airport ndani kabisa. Unasikia hapo magari, trailer za kubeba mizigo. Sasa basi, kando kando ya Obama Road kuna hasa vijiji viwili hapa, kimoja kiitwacho Cape Town na kingine kiitwacho BBC. Kwa nini mitaa kapewa jina la Cape Town ambao ni mji wa Afrika Kusini? Safari yangu inaanza hapa basi ndani ya tuktuk. Ninasafiri pamoja na Salim, ndiye mwenye tuktuk hii. Salim, hapa tumefika ni wapi sasa?
Kwa Hola, watu wengi wanapaita bunge la wananchi, kwa sababu watu huja hapa kuzungumzia mambo ya siasa na pia wanauza magazeti.
Na tukiwa hapa BBC Cape Town, ni wapi tutafika kwanza?
Tunaanza kufika, kuna haka kamtaka anaitwa Mzambaraoni. Kidogo unaona barabara si nzuri sana, lakini iko polepole, tunapita tu.
Nishuke kwanza?
Nadhani utashuka kidogo tu.
Gari letu kidogo limekwama kwenye tope hapo, na sasa nikurejea ndani ya gari, kwa sababu barabara ni mbovu sana hizi. Mara nyingi kunakuwa na ukinzano, pia ni serikali kuu ama ni serikali za county zinawajibikia barabara kama hizi. Na sasa tunaelekea mitaa BBC na Cape Town. Wenyewe watanieleza maisha yanayoishi hapa, na tunakaribia sasa.
Kwa majina naitwa Makondaina Kanaisa Kamtinda Malu kutoka BBC Changamwe. Mimi ni transporter, lakini siku hizi kazi imekuwa kidogo sana. Sisi tunaona maisha hapa ni mangumu sana. Hapa vijana ni kujaza furu kwa sababu hakuna kazi ya kufanya. Watu wakipata kazi, mambo ya buru itazaulizika. Hapa tuko na kansala, lakini huyo kansala hata asaidii.
Maisha hapa BBC imekuwa magumu sana. Mpangine hapa tumesoma, tumetafuta kazi, unapata hata kingine ukiani corruption tu. Watu wanataka tu kitu kidogo. Sisi sasa kucheza puli ni kama biashara.
Kando kando hapa anaona salon ambayo imerembeshwa kweli kweli, na naingia ndani kujua hali ya biashara hii.
Mimi naitwa Irene Wanjiro. Saloni iko hapa mtaani wa BBC opposite Baraka Saloon.
Saloon yako inaitwa Baraka?
Baraka Saloon.
Ah, sasa Baraka FM ni yako? Ilikuwaje mpaka ukaipa jina la Baraka?
Kwa sababu kuanzia kwa hiyo biashara mahali ni mambo yenye nimepitia ni baraka kweli.
Na sasa kutoka mtaa wa BBC tunaingia Cape Town. Tunawasili mtaa wa Cape Town.
Usalama uko sawa, hata siongozi. Saa nyingine nikichelewa mbaya za 6 hivi usiku naingia. Hakuna shida yote.
Hicho kwamba wengine wanasema salama, mtaa wenyewe usiku si salama. Vichochoro hivi si rahisi, kwa sababu unaweza pigwa ngeta ama ukapigwa mapanga. Ni eneo nzuri sawa mchana ukiliona, lakini usiku uwe na tahadhari unapoingia.
Kuna watu maskini, kuna watu ambao hawajiweza. Mimi kwa jina langu naitwa Mama Kedada, ndio natumia peke yake, siwezi kutumia jina langu. Hapa sana shida ni watu ambao ni watu, kuna walemavu, kuna watoto wenye maradhi saa zote ambao na labda na kuna watu ambao kama ambao wamechizika, lakini si wachizi, yani ni akili tu zenyewe zimeshituka. Na si tu kuna ile mazingira yani ya binadamu vile wanavyoishi, yani hawajiwezi, ni lakini ni ile kujisukuma.
Na je, mnafuatilia maisha ya watu wa Cape Town ile kubwa sasa ya South Africa?
Hapa hapana.
Mitaa kama hii basi inakuwa na wananchi wa tabaka mbalimbali, na haishi bila utawala. Na karibu hapa nazungumza na mzee wa mtaa kuhusu maisha hapa kwa jumla na utawala.
Kwa jina tu Rajab Shaban, ni mzee wa mtaa kwa ya Kisumu ndogo Changalo Magongo. Shida iliyoko ile ya kwetu hapa ni mambo ya drainage. Watu wamelia sana kwa siku nyingi. Hata viongozi waliokuja kitembelea huku wakitaka kura walikuwa na ahidi wananchi watawatengenezea drainage, kitu walichojaribu pia, kwa sababu kuna uzuri na ubaya. Tunashukuru kwa upande wa taa wameweka taa, kwa sababu ilikuwa na giza sana hii area hii.
Unaweza zungumzia vipi mtaa hiyo ya BBC na Cape Town?
Hii majina yamekuja kulingana vile mambo yanavyokuwa pale sehemu. Watu wanaanza kuwa wameketi kwenye kikao, wakawa wanaweza itwa sasa ndio BBC kutoka habari, kutoa habari kutoka nje. Sasa watu wa BBC wenyewe hawajapata, hao tayari washapata. Kwa sababu ikawa wengine watu wa BBC.
Na sasa kukamilisha ziara hii ya kuangazia mitaa ya BBC na Cape Town hapa wilayani Changamwe, hapa kando kando ya Obama Road kuelekea Moi Airport kuna bunge la wananchi, na ndipo nawasili sasa wanieleze maisha hapa zaidi kisiasa.
Chini ya uongozi wenu, chini ya uongozi wenu sio Raila, ni nyinyi wenyewe.
Wewe wa mind is gone by, yani mtu wa kikuyu.
Kwanza mmefanya vizuri sana kuja hapa. Kuna hii siwenji, hizi yote ni choo. Watu wanazumbuka sana, unaona watu wanaweka biashara hapa. Hii mtaru imeshinda watu. Watu wanakuja hapa wa Ministry of Health. Sasa wameshindwa, hatujui ni nini.
Na kutoka hapa Changamwe, mitaani BBC na Cape Town, na mimi Josephat Kioko na makala hii maalum ya kuangazia maisha ya wananchi mitaani.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari.
Ujerumani inarudisha tena kwa muda udhibiti wa hati za kusafiria kwenye mpaka wake na mshirika wa Umoja wa Ulaya Austria ili kudhibiti mmiminiko wa wahamiaji na wakimbizi. Lengo la hatua hii ni kusitisha mmiminiko hivi sasa kwenda nchini Ujerumani na kurudisha utaratibu, waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Thomas de Mazeira amesema jana. Serikali ya Yemen iliyo uhamishoni inasema haitashiriki katika mazungumzo ya amani yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa hadi waasi wa Kihouthi kulingana na azimio la Umoja wa Mataifa waondoke kutoka eneo ambalo wameliteka. Rais wa Yemen Abdurrabu Mansur Hadi alisema awali serikali yake itajiunga kwenye mazungumzo wiki hii nchini Oman. Wapalestina na polisi wa Israel walipambana kwenye eneo moja la msikiti wa Al-Aqsa mjini Jerusalem hapo jana kwenye mkesha wa Rosh Hashana, mwaka mpya wa Kiyahudi. Vurugu zilizuka baada ya polisi kuingia kwenye eneo kwa saka wa Palestina ambao awali walijificha ndani ya msikiti na kurusha mawe na vilipuzi kwa polisi. Vyanzo vya usalama nchini Uturuki vinasema maafisa polisi wasiopungua watatu wameuawa jana huko kusini mashariki mwa nchi katika tukio la karibuni lililosababisha vifo baada ya wiki kadhaa za ghasia kati ya majeshi ya serikali na wanamgambo wa Kikurdi.
Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nikisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.